jena Sergio Grek nsellem nilkom semija ta' Campus FM grazzi lina għattu mana għal nofsija oħra minn din is-sensiela bot viċin jinn nsab l-Università ta' Malta et nxandru għonek minn tal-ro il-mistidna ta'na Elizabeth Grek teix Parigi tinsab mana fil-fat anzi grazzi u kol għal Zoom b'da segman nixnamlu riklami u se nitkellmu ftit dwar il-ħajja tagħha f'din il-belt ewlenija Ewropea nistgħu ngħidu. Elizabeth hija traduttriċi u taħdem ma' xjenzati soċjali, NGOs u organizzazzjonijiet kulturali u artistiċi, hija wkoll tikteb il-poeżiji, titraduċi, insomma tagħmel ħafna affarijiet li issa anki konna l-opportunità matul din in-nofsija li għandna flimkien li niskoprhom u napprezzawhom. Elizabeth, nsellimlek, grazzi ħafna li. Grazzi ħafna li sibt il-ħin li tingħaqad magħna. Kif inti kollox sew?
Kollox sew, grazzi lilek tal-invit, Sergio.
Inħobb nitlaq minn punt ta' kurzità jiena. Kif ġiet din id-deċiżjoni li tmur tgħix f'Pariġi f'din il-belt sabiħa minn hija storja, minn hija arti, minn hija kultura, ikel tajjeb, insomma, kulħadd jafu vera, anki bil-mod turistiku romantiku ta' kif inħarsu lejn din il-belt. Fidejk.
Fil-verità hija storja twila. L-ewwel kont jiena kont nistudja l-Franċiż fl-Università ta' Malta u dejjem xtaqt li nitkellem bil-Franċiż kważi bħalma jitkellmu l-Franċiż li kienet ambizzjoni pjuttost kbira lija. U l-ewwel bdejt billi ġejt Franza żewġ xjuf wieħed wara l-ieħor naħdem bħala babysitter biex nitgħallem iktar il-Franċiż nitkellem nitħaddet mat-tfal. Mbagħad kont iddeċidejt li niġi nistudja hawnhekk. Fil-fatt l-ewwel ma ġejt mhux Pariġi imma viċi kont l-Università ta' Marsilja kont ngħix Aix-en-Provence. Dan qed ngħidu issa 23 sena ilu, mhux ilbieraħ Sergio. Studjajt l-antropologija hemmhekk l-Università ta' Aix-Marseille, mbagħad għamilt 6 xhur nistudja Lyon ukoll. Mbagħad kien hemm kors Pariġi u ġejt insomma ġejt nistudja hawnhekk u bqajt hawnhekk issa ilni 20 sena Pariġi.
Sewwa, u qabel ma bdejna dan il-programm kont qed tgħid li inti tgħix ferja kwartier pjuttost kwiet imma fl-istess ħin hux hekk mimli ħajja jgħixu ħafna artisti.
Ewwa jiena noqgħod fil-20th arrondissement li huwa l-20th quartier jiena ngħidu hekk ta' Pariġi. Li jgħat fil-naħa ta' list ta' Pariġi, viċin ta' Père Lachaise, u għakwartir li mhux turistiku da' sekk. Anzi, kważi qatt ma tara turisti hawnhekk, imma hawn ħafna ħajja, hawn ħafna artisti, hawn ħafna mużiċisti, anki atturi li tiltaq magħhom fit-triq joqogħdu hawnhekk. Aw ħafna ħajja, jisu ħajja ta' villaġġ nista' ngħid. U dejjem dawn in-naħa għatex ta' Pariġi.
Kif inhuma l-Franċiżi għax ħafna drabi għandna din l-idea ta' nies li huma snobs taf x'irid ngħidlek li jekk tkellimhom bl-Ingliż ma jkellmukx.
Fil-fatt drajt għax kemm li ngħix hawnhekk kull meta niġi Malta wkoll kulħadd jgħid li kif jinexxielek tissapportihom il-Franċiżi. Naħseb jiena il-Franċiżi għandhom karattru partikolari. L-unika ħaġa li nista' ngħid hija jiena personalment l-esperjenza tiegħi kienet kont minn dejjem ħasejt nimilkuha ħafna f'dan il-pajjiż, ma tantx kelli esperjenzi korroħ kif forsi kellhom persuni oħra, ovvjament forsi għax sirt mitħla tal-kultura u naf kif għandi nġifruhi. Ġifieri l-unika ħaġa li nista' ngħid hej li hemm ċertu nuqqas ta' flessibilità xi kultant. Meta rigward ta' amministrazzjoni u affarijietek, però naħseb jiena kont vera xxurtjata għax kemm milli hawn iltqajt ma' persuni vera żbieħ li tellimt ħafna minn għandhom u forsi huma talmu wkoll minn għandi, insomma. Ma nistax ngħid kontra l-Franċiżi personalment.
Laqas nixtieqek ta' ġifieri sempliċiment.
Issa għandi tfal tiegħi Franċiżi. Fehm huma gburin, għandhom ċertu gburija fil-verità. Bil-lingwa tagħhom, bil-kultura tagħhom, għandhom din l-iskaċi ta' kuxjenza ta' drittijiet, ta' din il-ħarġa ta' liberte, fraternite, egalite, hija vera xi ħaġa li għandha l-eruq tagħha f'kull persuna hawnhekk. Jibdew minn meta jkunu żgħar l-iskola u din inħossha ħafna li nista' ngħid anzi hija xi ħaġa pożittiva ħafna fil-Franċiżi li huma miftuħin ħafna għad-dialogu ma' persuni li huma differenti, eh? Issa, ovvjament, ma' nistax nit-ġeneralizza, Serġa, xina nista' nitkellem biss fuq l-esperjenza personali tiegħi u koll Pariġi ma tirrippreżentax lill-Franza kollha, għax kull belt hija differenti, plus li hawnhekk hija belt kosmopolita, ġifieri hawn ħafna nies li mhumiex minn Pariġi u qegħdin hawnhekk ukoll.
Fil-fatt, ma nafx minn fih naqbad nibda iżbeda li ġinti attiva ħafna, ġifieri taħdem ħafna fil-qasam artistiku, hemm diversi linji interessanti fil-profil tiegħek. Pereżempju, forsi nibdew minn hawn, naf li għal 10 snin inti ħdimtu hekk bħala project manager ma' fondazzjoni f'Pariġi. X'kienet din l-esperjenza? X'kont tagħmel eżatt ħanajtek?
Eħe, kont nħossib li għennet kellna database online li kien jisma bl-Inglis The Mediterranean Directory. U kont nagħmel riċerka fuq organizzazzjonijiet, istituzzjonijiet edukattivi, imma mhux biss ħafna minnhom kulturali u artistiċi nis-settur indipendenti. U indaħħal informazzjoni fuqhom f'dan il-kien speċi ta' mapping. Ta' soċjetà ċivili u tal-qasam artistiku kulturali fil-Mediterran. U fil-verità din l-esperjenza għalmitni ħafna, ftaħt ħafna aktar kuntatti għax sifirt ukoll f'ħafna pajjiżi tal-Mediterran, speċjalment fl-Afrika ta' fuq, it-Tunizija, l-Alġerija, l-Marokk, l-Eġittu. Ek, l-idea hija li speċi ta' kienet li nidentifikaw ukoll. Il-diffikultajiet, l-ostakli imma li huma komuni imma wkoll ir-rikkezzi, il-potenzjal kollu li hemm bejn il-pajjiżi tal-Mediterran biex jaħdmu iktar flimkien. U ngħid il-verità, jiena minn dejjem kont inħossni kulturalment iktar viċin tan-nies tal-Mediterran, le pereżempju l-popli tal-Afrika ta' fuq iktar minn dawk tal-Ewropa ta' fuq.
U fil-fatt inti kont anki editriċi u xekk ta' babelmed.net li kienet kellimna ftit rivista bl-Ingliż online jekk minister żball u xekk interessata b'mod partikolari.
Hija rivista li hija il-headquarters huma bbażati Ruma. Bdiet bil-Franċiż għax l-editor in chief u kif naqbad ngħid hija Franċiża tal-Franċiż Università tal-MEC u mbagħad speċi ta' mill-verżjoni Franċiża kien hemm il-verżjoni Italjana u l-verżjoni Ingliża u l-verżjoni bl-Arbi. Jiena kont noħseb il-verżjoni Ingliża kellna network ta' ġurnalisti żgħażagħ madwar il-Mediterran. U speċi ta' konna jiena kont noħossib traduzzjonijiet, kont noħossib neditja nagħmel edizzjoni tal-artikli, nitfaħħhom online, konna norganizzaw laqgħat ukoll f'diversi pajjiżi fil-Mediterran biex nlaqgħu il dawn iż-żgħażagħ u niddiskutu fuq nagħmlu investigazzjonijiet fuq temi partikolari. Fuq in-nisa, fuq drittijiet tan-nisa, ħafna drabi, fuq iż-żgħażagħ, insomma, fuq temi li huma komuni ta' importanza kbira fil-Mediterran, nista' ngħid.
U ovvjament adattantu x'hekk Elizabeth Grek anki tagħti l-kontribut tagħha fil-qasam ta' traduzzjoni. Nixtieq tkellimni ftit dwar dan għaliex naf li hija xi ħaġa għal qalbek ħafna u naf li tagħmilha b'ċerta passjoni ħanajtek.
Iva, issa traduzzjoni, jena jgħidu li hemm żewġ kapitli differenti. Jena naħdem bħala tradutriċi u għax-xogħol tiegħi full time. Issa naħdem freelance, imma ma nittraduċi f'dan il-kapitlu, nittraduċi xogħlijiet li huma pjuttost mhumiex ta' natura letterarja, ħanajtek. Naħdem ma' diversi organizzazzjonijiet ħafna minnhom li huma attivi fil-Mediterran. specialmente Siam, li intergovern organizzazzjoni intergovernamentali li taħdem fuq l-agrikoltura, fuq diplomazija madwar dak kollu li għandu x'aqsam mal-agrikoltura u mad-dinja rurali, ħanajtek. Barra minn hekk għaddi naħdem ma' BabelMed bħala traduttriċi wkoll, qed naħdem ukoll ma' dan il-website online ukoll fuq artikli li huma biss fuq is-sitwazzjoni tan-nisa, fuq drittijiet tan-nisa. Barra minn hekk il-kapitlu ieħor tal-letteratura fil-verità bdejt kważi qatt ma ddeċidejt isma' jiena nixtieq inkun traduttriċi letterarja ma ngħidlek. Iltqajt ma' Adrian Grima kont diġà ngħix Franza ara kif jiġu l-affarijiet, kien laqani miegħu introduċini miegħu Thierry Fabre li huwa personaġġ figura importanti ħafna hawnhekk tal-Mediterranu tal-letteratura. U Adrian kien staqsini nitraduċilu poezija li kien kiteb għal Juvenot mill-Kongo li kien jitkellem bil-Franċiż u qalli tgħinni nitraduċiha li dan vera jixtieq jaqra. U minn hemm bdiet l-istorja għax mbagħad bdejt nitraduċi l-poeżiji kollha kważi ta' Adrian fil-fatt kellna pubblikazzjoni flimkien u bdejt nitraduċi poeti oħra. Antoine Cassar, ħdimt ukoll ma' Claire, Azzopardi, ma' Norbert, Bugeja, insomma persuni li tafhom inti.
John Portelli, John Aquilina.
Eżatt, palissa mhux qegħdin jiġu kollha f'moħħi għax. Però ek, u din l-esperienza ta' traduzzjoni kważi kważi kienet jew kollu waslitni biex nikteb jiena stess. Dawn is-snin kollha nittraduċi, ippermett tawni l-opportunità li nirfina l-kidba tiegħi wkoll infittex ftit iktar li nnifsi għax fil-verità għalija serġgħu mhux faċli għax jiena ma tantx nitkellem bil-Malti, pereżempju bħalissa biex nitkellem miegħek kważi kważi irrid nagħmel sforz. Għax fil-ħajja ta' kuljum ma nitkellimx bil-Malti, ħlif bil-telefon ma' ommi, ma' sħabi u hekk, miex il-lingwa prinċipali tiegħi. Ma baqgħetx il-lingwa prinċipali tiegħi għal dawn l-aħħar 23 sena, ġifieri naħseb jiena dan l-isforz tiegħi li naqra ħafna bil-Malti, li nikteb bil-Malti, li nittraduċi bil-awturi Maltin. Huwa mod kif irnexxieli wkoll iżomm ġo qalbi ġo ruħi l-lingwa Maltija ngħidlek.
Ekku.
Anke jekk nitkellem bil-Malti ma' tfal ukoll nipprova biex jitalmu huma wkoll, però mhix lingwa faċli daqshekk.
Imbagħad allura kont se tibda fil-fatt imma ftaħt fuq suġġett ieħor, imbagħad ġie anki il-pass tal-poeżija u x'hekk u kellna anki il-ġabra ta' poeżija tiegħek bejn Baħar u Baħar tal-2019 jekk kan tibda ta' korrett hawnhekk. Kif wasal il-pass?
Mela, bejn Baħar u Baħar, ifhem, jiena ilni ta' ftit nikteb, imma kont nikteb mod mhux regolari, daqqa nikteb poezija, nħallija hemm, qatt ma ddit li minn moħħi li b'xi mod dawn il-poeżiji ħajġu pubblikati xi darba. Imbagħad inizjament kien hemm il-festival ta' inizjament u kien hemm open mic u sibt il-kuraġġ tejja ħa nażel waħda u naqra. U niftakar l-Adrian Grima u l-Klera Zopardi li huma barra li huma awturi huma wkoll ħbieb tiegħi. U għalu l-Liz, Claire speċjalment, għalt l-Liz għax ma tibatlix ix-xogħlijiet kollha li għamilt. Għax verad hekk, għajjim ta' ħafna kurġità ma kelli l-ebda idea li inti tikteb. U dan il-pass ġenni wkoll nerġa' nara l-kitbit li kont ktibt u nerġana ndurhom, nirranġhom, nikkoreġjhom, imma komplejt nikteb oħrajn ġodda. Speċjalment kien hemm fażi wkoll f'ħajti fejn il-papa tiegħi kien marat u kont qed niġi ħafna aktar spiss Malta u kien qed ikolli ħafna ħin waħdi biex nikkontempla biex nikteb. U ftit ftit insomma blajnuna ta' Claire, ta' ħbib oħra bħal Claudia, Gauci, Glenn, Albert. U Adrian speċi ta' ikkompilajthom u kont proponejthom lil Merlin u aċċettaw li kellhom fiduċja fija u nsemmhom fi x'dan ix-xogħol u ddeċidew li jippubblikaw. minnem ġiet l-istorja.
U l-ktib anken għaleb għattaljan, uxek s-dattan tumbat wara?
Il-ktib s-dattan, in-għaleb għattaljan, in-għaleb u kolla l-Grik, u issa se joħroġ l-Ispanjol dis-sena. Forsi 50 xhur oħra, iva, ħbar sabiħa u biex li turi wkoll kemm dawn il-festivals huma importanti għax fil-fatt it-traduttriċi tiegħi tal-Ispanjol hija traduttriċi mill-poeta u traduttriċi mill-Kolombja u ltqajt magħha festival. U minn hemm bdejna qisu nittraduċu lil xulxin u s-innexxinna nsibu dar ta' pubblikazzjoni Spanjola.
Fil-fatt inti mort diversi minnhom mhux hekk kellek l-opportunità anke li tattendi diversi minn dawn il-festivals. Xi tkun l-atmosfera fihom? Naħseb sabiħa anke li tkellimna dwarhom.
Hija atmosfera sabiħa għax l-ewwel nett naħseb jiena li għalina bħala kittieba bħala umani ngħidlek. Importanti li nisimgħu xogħol ta' ħaddieħor. Li nibqgħu naqraw għax kulħadd jikteb b'mod differenti, x'kultant nibda ngħid imma illalu di kif ġi taf moħħa jew kif ġitu f'moħħu din. Nissorprendi ħafna ruħu jew nibda ngħid imma jiena qatt ma nista' nikteb b'dan il-mod, ovvjament għax kulħadd għandu l-istil tiegħu le, u barra minn hekk jinħolqu mbagħad dawn it-tip ta' proġetti ġodda le. Ħanati eżempju ieħor li għalija u importanti wkoll li permezz tal-Festival ta' Inizja Med iltqajt ma' poeta Taljan li huwa Massimo Barilla li jiddiriġi din il-kumpanija tat-teatru jisimha Manna Kuma li issa qed naħdem magħhom full kważi part-time il-tliet snin u nofs naħdem magħhom. Ġifieri minn dawn il-laqat ħanajtek jimbtu dejjem fjuri ġodda le.
U x'tagħmel eżatt ma' dan il-grupp u ta' Massimo?
Mela jiena neħossib it-traduzzjoni tal-kontenut li hemm fuq il-website, l-informazzjoni, l-deskrizzjonijiet li tal-plays u l-performances, noħsib il-komunikazzjoni, il-social media, Facebook, Instagram u hekk. U nikkoordina l-komunikazzjoni meta jkun hemm xi avveniment mal-uffiċċju stampa, nkun in-kontakt u hekk. U barra minn hekk traduċejt ukoll waħda mill-plays tagħhom għall-Franċiż. U nħossib il-partenarjati internazzjonali. Ovvjament dawn is-sentejn għall-raġunijiet li kollha aħna mitla tagħhom. L-iskambji tagħna internazzjonali kellhom qegħdin stand-by imma nittamaw li dal-waqt inkunu nistgħu nerġgħu nibdew induru.
Fil-fatt kont se nsaqsik dwar din għaliex ovvjament il-pandemija laqtet il-kulħadd tefatna ġewwa, veru kien hemm inkompla jikteb, jiġifieri kien hemm inkiteb iżjed ironikament għaliex sab ċans forsi li jkun iktar ġewwa u x'naf jien lilek. U dak kollu li tagħmel kif affettwak għax inti fl-aħħar mill-aħħar ħafna mix-xogħol tiegħek ngħidwa kif inhi naħseb li jsir minn ġewwa wkoll u x'hekk fis-sens bħala traduzzjoni.
Fil-verità lili as such forsi jiena nħossni privileġġata minn dan il-lat għax ix-xogħol persi nagħmlu mid-dar bqajt nagħmlu mid-dar u kważi kważi żdidli ħafna aktar ix-xogħol. Issa jew forsi għax ħafna mill-organizzazzjonijiet kellhom aktar ċans jiffokalizzaw fuq pubblikazzjonijiet li kellhom bżonn jiġu tradotti, eċċetera u eċċetera. Ovvjament kelli inqas ħin minn persuni oħra li fil-fatt kont nifrustra ruħi mmur fuq Facebook u nara li kulħadd qed jaqra aktar minn qed jagħmel kors ta' hekk, jiena kelli inqas ħin għax hawnhekk kien hawn lockdown totali kelli tfal hawnhekk, rrid niħandilja kollox it-tfal, ix-xogħol, ġifieri ftit kelli ħin barra li ovvjament kienet taqliba kbira internament din l-esperjenza. Li hekk li bżonn ħafna aktar żmien qabel ma jinexxi li niktef fuqha, ngħid il-verità, ma kontx waħda li ktibt ħafna matul dawn iż-żmien. sinċerament. Un bat, ovvjament, millat liħor, kif fetħu l-aeroport għawnek, erġajt dejtin sifer, erġajt dejtin mur ħafna l-Italja, fuq xogħol, ma din il-kumpanija li semmejt.
Kurzita, dbati minn homesickness, għax jgħuħda minn mistoqsijiet anki li nħejji f'dan il-programm. Għalix, ovvjament, kulħadd għandu l-esperjenzi tiegħu, kulħadd lati differenti, il-każ ta' Elizabeth Grech.
Eħe, ngħid il-verità matul dawn 20 sena ma nistax ngħid li l-homesickness tiegħi kienet dejjem fuq l-istess livell. Daqqat iżdied, daqqa tonqos. Jiena persuna li niġi spiss is-soltu Malta naħseb kull tlettxuri ġifieri kważi kważi meta kien jasal il-mument fejn kienet kulħadd tibda din il-homesickness, kont naqbad u niġi. Issa f'dawn is-sentej ħafna anqas diffiċli pereżempju inni iktar minn sena issa ma niġi Malta ġifieri eħe nħoss ħafna inqos innuqqas aktar mill-homesickness eħe li nara lill-ommi lil hija u l-familja tiegħu u n-neputi u l-ħbieb u l-postijiet li l-iktar id-dakruni ngħidlek u li jservuni meta niġi Malta, però hemm lati oħra li bħalissa kważi kważi lanqas nixtieq narhom ta' Malta.
Ekku.
Li weġġawni, ovvjament.
Elizabeth, x'inhi issa fil-ħajja tiegħek, fl-iżvilupp tal-ħajja tiegħek, għaliex naħseb ikun hemm vera anki dawn ix-xewqat li wara da' żmien wieħed anki idawwar il-paġna u naħseb jibda xi ħaġa ġdida. Ma nafx inti kif qed tara ħajtek hemm minn hawn il-quddiem. Naf li anki rajna fi żmien li din nirrekordjaw anki xi ftit dikjarazzjonijiet anki mill-President Franċiż u x'hekk fuq tilqim u x'naf jien, imma insomma dak kollox jgħaddi għaliex ħafna drabi jsiru statement politiċi mill-politiċi kollha tad-dinja xejn ġdid.
Kien statement li x-xokja lil Franza kollha fil-verità laqas qed nipprova ma nagħtix każ għax għalija mhux dik hija l-valuri Franċiżi huma l-kontra ta' dak li qed jesprimi bħalissa l-gvern Franċiż. Però jiena nixtieq jiena naħseb dan li tal-lim dawn l-aħħar sentej huwa li vera ngħix ġurnata b'ġurnata. Issa kif issir bilanċ biex tgħix ġurnata u tippjana fis-sesina fil-verità, speċjalment meta tkun taħdem freelance, xi ftit pjan irid ikollok le peress li m'għandix salarju kull xahar. Għandna ħafna proġetti mal-kumpanija tat-teatru, ħafna dati ta' performances, is-sena d-dieħla, għandna proġett ukoll li niftħu dan iċ-ċentru kulturali fis-South tal-Italja, ġifieri ħafna naħseb jiena daw ix-xhur li ġejjin din is-sena ħad tkun mimlija daqs bajda. Barra minn hekk għandi xi ftit idejat ukoll x'nista' nagħmel bil-ħidbiet li ktibt wara bejn baħar baħar imma s'issa qatt m'hemm xejn konkret. Ekku s-sena għadha tibda qed qiegħed nistenna l-affarijiet qisu jerġgħu jaqgħu f'posthom le.
Ekku aħna tajjeb ngħidu l-semija li din nirrekordjaw il-programm ftit qabel u kif dejjem jiġri anki għall-benefiċċju tas-semija tagħna. Li forsi xtaqt insemmi wkoll Elizabeth għaliex forsi min ma jafx l-Elizabeth hemm anke għandha l-website tagħha u li x-xogħol tagħha anki ġiet tradott u vera anki pubblika f'diversi lingwi. Il-Malti semmejna l-Ingliż, il-Franċiż, it-Taljan, l-Ispanjol, il-Rumen, l-Albanis, il-Grek, il-Mandarin u l-Nepali. Ġifieri naħseb anki tajjeb insemmu għadi għax ma xtaqx anki li għaddi l-programm u taħrabli. Ġifieri hija sabiħa li anki din l-internazzjonalità mhux biss tgħix barra, imma anki s-sipruħa u vera fix-xogħlijiet u fil-kitbiet li inti tagħmel.
Eħe, naħseb huwa r-riżultat ukoll tal-laqat li tal-persuni li l-tqajt magħhom ħafna drabi fil-festivals fil-fatt, jew inkella għandi network ta' kuntatti pjuttost miftuħa, mbagħad kuntatti ġib il-ieħor. Naħseb li hija din hija opportunità li sibt naħseb għax ġejt ngħix hawnhekk ukoll, għax ma nistax ngħid li belt bħal Pariġi li hija belt kosmopolita daqshekk ma tiftaħlekx bibien infiniti kważi nista' ngħid. ويش حاجة صبي يش حاجة صبيها في بريتاش اللي تجربني نبعتي اللي متى نهلق ده الكونتات هفنا دربي سأصوني وكل ما شو سجل لنا نقرأ من أوتوري مالتي نهرة بداية تيعي يدين وكل مش لي يكون عن بروموزيوني تيعي برسونالي بس لي الناس يسكوبرو لتراتورة مالتي ان جنرالي لي لتراتورة لقد تكبر داستانت بالسا لي ħasrawx il-pajjiżi l-oħra mhumiex aware tagħha din.
U naħseb isservi anki ta' ambaxxatur f'das-sens promotriċi għal dan ix-xogħol f'dan is-sens.
Eħe. Eżempju żgħir, pereżempju din il-ġimgħa għaw dan is-supermarket ta' ibi ħaffarijiet organic biċin ta' fejn noqgħod jiena. U qed nitkellem ma' dan il-ġuvni li jaħdem hemm. U għalli jint minn għandek aċċent minn fejn ġejja mill-Italja, jtru lej jina minn Malta, bida jispiegali li mar Malta u li l-lingwa Maltija vera affaxxinatu, u peress li jaqraw ukoll bit-Taljan, tajtu kopja minn mill-ksib tiegħi u bida jipprova kif naqbad ngħid jidentifika l-kliem mill-Malti u mit-Taljan. Kienet xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa interessanti għalija li persuna hekk f'din il-belt tinteressa ruha għal x'inhu l-Malti.
Ekku, ħsib sabiħ u b'dak il-ħsieb fil-fatt għaliex sarinna l-ħin se jkollna intemmu dan il-programm. Ħadd gost ħafna Elizabeth anke li sibna din l-opportunità li ngħidu żewġ kelmiet. Ovvjament grazzi anke tax-xogħol li qiegħda tagħmel minn daqstant il-bogħod anke favur lil-sim Malti u favur il-letteratura Maltija. U jalla għaliex le forsi jkollna anke l-opportunità li niltaqgħu anke Malta stess u forsi anke nkomplu din il-konverżazzjoni tagħna. Grazzi ħafna.
Grazie
lilek. Grazie. U b'dak il-ħsieb naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela ringrazzja lill-Elizabeth li kienet magħna fuq kollox lill-Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech insellmilkom.